Tas bija vairāk tā kā saudzējot sevi, nedaudz sajūtu mikrotraumiņu, kuras esmu guvusi. Un tas man liedz varbūt visas metienas izpildīt kvalitatīvu, bet man bija galvenais gūt pārliecību, ka es varu mest pār 60 un virs. Un to es izdarīju un līdz ar to dienas plāns ir izpildīts, vienkārši gribējās pakot skatītājiem vairāk uzmest. Tas, kad es sāku trenēties ar savu līdzvērtīgu partneru, man tas ir man mainījies. Kā līdzvērtīgi augstāk, teiksim tā. Un līdz ar to man ir lielāka atdeve treniņos, tāpēc, ka tev ir blakus veselīga konkurence.